Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike John Barry. John Barry, britanski kompozitor filmske muzike, jedan je od najangažovanijih savremenih autora ovog žanra. Tokom svoje 50-godišnje karijere napisao je preko 80 originalnih muzičkih dijela. Za početak poslušajmo Barryjevu svitu iz filma Out of Africa.
Thank you. Muzička enciklopedija.
John Barry je dobitnik 5 Oscara, a 1999. godine odlikovan je ordenom britanske izvršnosti za doprinos u razvoju i popularizaciji muzike. Jedna od nagrađivanih je Barryjeva muzika za western film Plesi sa vukovima, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Iako je široj publici poznat prije svega kao kompozitor u 11 serijala o James Bondu, Berryu su najznačajnija priznanja donijela dramaturški kompleksnija ostvarenja, kao što je film Zima jednog glava reditelja Anthony Harvija. Za kraj današnje emisije poslušajmo muziku iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.